waxaan rabnaa inaan maalin walba inaanaan tacsi ku jirin cadowga meeshuu joogo aan kula dirirno. Waxaan rabnaa gobolka Banaadir inuu shaqeeyo, inuu mataqaana ku shaqeeyo hay-adihii amniga gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir wixii loo xil saaray iyo hawsha uu iska lahay ma ahayn inuu siyaasado iyo howlo kale ku jeeda, wuxuu ahaay qurxinta, beledeynta, wanaajinta, ilaalinta ammaanka, ilaalinta mataqaana horumarka gobolka Banaadir inay ka shaqeyso madaxdeedu. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ma aha waxa loo xil saartay gobolka Banaadir wey. Dowladda mataqaana fulinteeda iyada kala xisaala inuu ku shaqeeyo booliiskii, inuu ku shaqeeyo nabad sugidii, inuu ku shaqeeyo degmooyinkii, inuu howlihiisa iyo xilkiisa guto weeye wixii loo magacaabay. Marka waxaan rajaynaynaa inuu noqdo abaabul degmooyinkii, degmo walba dhexdeeda la abaabulo, hay-adihi amniga mataqaana booliiskii iyo nabad sugidii la shaqeynaysay iyo isku xiro. Waxaan dhacayaan uguma dhicin, dadkeennana kuma dhicin haddii si hoose hoosta hawsha loo daadajiyo. Laakiin haddaan hawshii laga shaqeyno mataqaana aan si fiican loogu dhowaan, waxaan isleeyahay dhibku waa nagu soconaa. Lacashada dadkeena maalin walba ku socotaa way nagu soconee. Waxaan rajaynaynaa in madaxda gobolka Banaadir loo xil saaray hawl fiican ka qabtaan gobolka.